Аб новым феномене дамагання ў інтэрнэце размаўлялі ў Ватыкане. Сёння з нагоды 25-годдзя канвенцыі ААН аб правах дзіцяці у зале друку апостальскай сталіцы адбылася прэзентацыя міжнароднай кампаніі пад назвай «Спыніць пагрозы ў інтэрнэце», ініцыятарам якой выступіла міжнароднае каталіцкае бюро па справах дзяцей. Кампанія прадугледжвае інфармаванне грамадскасці аб небяспецы феномену траўлі ў інтэрнэце, а таксама заахвочванне маладых людзей да змагання з ім. Удзельнікам ініцыятывы прапануецца падпісаць адпаведную харту, у якой яны абяцаюць не размяшчаць у інтэрнэце правакацыйных і абразлівых матэрыялаў пра іншых людзей, быць гатовымі паразмаўляць з дарослымі, калі сутыкнуцца з насіллем і супрацьстаяць розным формам дамаганняў у віртуальнай прасторы.